Доброго дня! Біля мікрофону Олена Пояйко. Продовжуємо читати статті з книги Гарфорда Тіма «Речі, що змінили світ». Сьогодні ми розпочнемо із грамофона. Хто найдорожчий оплачуваний сольний співак у світі? У 2015 році, за даними журналу Forbes, це був, певно, Елтон Джон, що заробив близько 100 мільйонів доларів. Група Q2 зробила двічі більше, але їх аж четверо, а Елтон Джон сам один. 250 років тому відповідь на це запитання була така. Серед усіх співаків світу найбільше заробляє місіс Барінгтон. Дехто каже, що Елізабет Барінгтон – найвидатніша англійська сопрано всіх часів. Сер Джошуа Рейнольдс, перший президент Королівської академії мистецтв, намалював її портрет. Вона стоїть, тримаючи ноти, і слухає спів хору янголів. Її довгі кучері почасти пов'язані стрічкою, а почасти вільно спадають на плечі. Композитор Йозеф Гайдн вважав, що цим портретом художник учинив несправедливість співачці. На його думку, то ангели б мали б слухати місіс Барінгтон, а не навпаки. Утім, Елізабет Барінгтон породжувала сенсації і поза сценою. Скандальна біографія співачки була розпродана менш ніж за день. У цій книжці надрукували, як стверджували видавці, її інтимні листи, де вона розповідала про своїх знаменитих коханців. А серед них начебто був і сам принц Уельський, майбутній король Георг IV. Ще одним достойнішим виявом визнання для співачки стало те, що коли під час турне по Італії вона одужувала від тяжкої півторамісячної хвороби, оперний театр у Венеції 3 дні освітлював святковою ілюмінацією. Оперна слава, а дехто додасть, що світська скандальність місіс Барінгтон була така потужна, що театри виборювали право влаштувати її виступ. Антрепренери 2 провідних оперних театрів тогочасного Лондона Covent Garden та Drury Lane навипередки намагалися залучити її до себе, тож урешті-решт вона співала то там, то там. І в 1801 році примудрилася заробити за сезон щонайменше 10 тисяч фунтів. Навіть для неї то була значна сума. І тоді це було в усіх на вустах. Утім, у перерахунку на сучасні гроші це лише 687 тисяч фунтів. Або близько 1 мільйона доларів. 1% від річного заробітку Елтона Джона. Чим пояснюється така різниця в доходах? Чому Елтон Джон заробляє в 100 разів більше за Елізабет Барінгтон? За 6 десятків років після смерті Елізабет Барінгтон видатний економіст Альфред Маршал проаналізував наслідки появи електричного телеграфу, який на той час уже сполучав між собою Америку, Британію, Індію і навіть Австралію. Завдяки таким сучасним засобам комунікації, писав Маршал, особи, що вже посіли чільне становище, можуть тепер застосовувати свій конструктивний або спекулятивний геній для починань масштабніших і географічно далекосяжніших, ніж будь-коли раніше. Провідні промисловці світу багатіли ще швидше. Розрив між ними і менш талановитими підприємцями чим далі більшав. А проте не у всіх професіях найкращі представники мали однакову вигоду з появи телеграфу, зауважував Маршал. Як, наприклад, протилежної ситуації він узяв сценічні мистецтва. Кількість людей, до яких може долинути голос зі сцени, писав він, строго обмежена, а отже, обмежені потенційні заробітки вокалістів. За 2 роки після того, як Альфред Маршал написав ці слова, напередодні Різдва 1877 року Томас Едісон запатентував свій фонограф. То був перший пристрій, здатний як записувати, так і відтворювати звук людського голосу. Спочатку, здається, ніхто до пуття не розумів, що робити з цією технологією. Трохи раніше французький видавець Едуард Леон Скотт де Мартенвіль уже винайшов був прилад під назвою фоноавтограф, який давав змогу візуально відобразити звуки людського голосу, подібно до того, як сейсмограф записує підземельні поштовхи. Проте месьє Монтервілю, судячи з усього, не спало на думку знов перетворити ці записи на звук. Та досить скоро застосування нової технології стало очевидним. За її допомогою можна записувати виступи найкращих співаків світу і продавати ці записи. Спочатку звукозапис був чимось схожий на друк документів через копірку. Спів можна було записувати тільки на 3-4 фонографи одночасно. У 1890-х роках був величезний попит на записи афроамериканського співака Джорджа Джонсона. І щоб задовольнити цей попит, він, кажуть, наспівував одну й ту саму пісню на фонограф день за днем, аж поки не надірвав голос, заспівавши пісню 50 разів на день, з чого можна було зробити лише 200 записів. Коли Еміль Берлінер знайшов спосіб записувати звук на плівки, Коли Еміль Берлінер знайшов спосіб записувати звук на платівки, а не на едісонівські циліндри, це відкрило шлях до масового виробництва музичних записів. А згодом з'явилися радіо і кінематограф. Актори на зразок Чарлі Чапліна могли тепер освоювати всесвітній ринок так само легко, як і промисловці, про яких писав Альфред Маршал. Для Чарлі Чаплінів та Елтонів Джонів нові технології означали більше слави і грошей. Але для пересічних мандрівних співаків то була справжня катастрофа. За часів Елізабет Беллінгтон чимало досить пристойних співаків заробляли собі на прожиток, співаючи наживо в концертних залах. Зрештою, місіс Беллінгтон ще й не скрізь погоджувалася співати. Та якщо тепер ви можете вдома слухати найкращих співаків світу, нащо платити за те, щоб наживо почути когось із третьорядних наслідувачів. Перечитую. Нащо платити за те, щоб почути наживо когось із третьорядних наслідувачів? Фонограф Томаса Едісона Фонограф Томаса Едісона проторував шлях до сучасної музичної індустрії, у якій переможці забирають усе. Поступово найкращі виконавці стали заробляти вже не як місіс Беллінгтон, а як Елтон Джон. Натомість виконавці менш талановиті, що колись могли забезпечити собі цілком пристойне життя, тепер ледве зводили кінці з кінцями. Невелика різниця в якості тягла за собою величезну різницю в доходах. У 1981 році економіст Шервін Розен назвав цей феномен економікою суперзірок. «Уявіть тільки, – казав він, – які статки заробила б місіс Беллінгтон, якби фонограф винайшли ще в 1801 році». Технологічні інновації допроводили до форматування економіки перечитую. Технологічні інновації допровадили до формування економіки суперзірок так само і в інших галузях. Скажімо, супутникове телебачення стало для футболістів тим, чим грамофон для музикантів або телеграф для промисловців 19 століття. Ще кілька десятиліть тому, якщо ви були найкращим футболістом світу, щотижня вас міг бачити максимум один повний стадіон фанатів, а тепер за кожним вашим кроком стежать сотні мільйонів людей на всіх континентах. Одним із чинників тут стала сама можливість телетрансляції футбольних матчів, та не менш важливе було й зростання кількості телеканалів. Настав момент, коли сильних футбольних чемпіонатів стало значно менше, ніж телеканалів, що хотіли б показувати футбол. І конкуренція, перечитую, ніж телеканалів, що хотіли б показувати футбол. І конкуренція за право трансляції матчів стала просто шаленна. Ринок для футболу зростав. Зростав і розлив у платні між найкращими і просто дуже добрими гравцями. Ще в 1980-х роках гравці, перечитую, ще в 1980-х роках гравці найвищого дивізіону англійського футбольного чемпіонату заробляли вдвічі більше, ніж гравці третьої ліги, чия команда була, скажімо, на 50-й сходинці в списку найсильніших клубів Англії. А тепер середня платня в прем'єр-лізі у 25 разів більша, ніж у гравців двома дивізіонами нижче. Технологічні суви можуть радикально змінювати розподіл доходів на ринку. І ці зміни іноді дуже болісні. По-перше, своєю несподіваністю. По-друге, через те, що кваліфікація залучених залишилася така сама, а от доходи відрізняються в рази. Нелегко зрозуміти, як реагувати на такі повороти долі, коли нерівність спричинена змінами, перечитую, коли нерівність спричинена змінами в податковому законодавстві, корпоративною змовою або тим, що влада йде на поводі в певних лобістських груп. Ви принаймні знаєте, хто ваш ворог. Та ми навряд чи можемо заборонити Google або Facebook просто заради того, щоб не відбирати хліб щоденний у газетних репортерів. Протягом ХХ століття безліч нових і нових винаходів, касети, компакт-диски, DVD підкріплювали ту економічну модель, яку породив грамофон. Але під кінець століття з'явився формат MP3 і швидкісний доступ до інтернету. І раптом виявилося, що для того, щоб послухати улюблену музику, не треба більше витрачати 20 баксів на вінілову платівку. Можна безплатно знайти цю музику в мережі. Ще у 2002 році Девід Бові попереджав своїх колег-музикантів, що в майбутньому все буде зовсім не так, як раніше. Сама музика буде чимось на зразок... Перечитаю. Сама музика буде чимось на зразок води в крані чи електрики в розетці, казав він. Тож будьте готові, що вам доведеться частенько їздити в концертні тури, бо це, по суті, єдине, що вам залишиться. Судячи з усього, Бові мав рацію. Для сучасних музикантів продаж квитків на концерти перестав бути засобом продажу альбомів. Навпаки, тепер нові альбоми стали засобом продажу квитків на концерти. Та все ж ми не повернулися до часів місіс Барінгтон, звукопідсилення, стадіонний рок, сусідні тури та рекламні контракти. І далі дають змогу найпопулярнішим музикантам заробляти на широкій слухацькій аудиторії. Нерівність нікуди не поділася. 1% найуспішніших музикантів заробляють на своїх концертах у 5 разів більше, ніж усі разом 95 неуспішніших. Грамофон уже став історією, але технологічні переміни і далі визначають, хто опиниться на вершині, а хто на дні. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей! Доброго дня! Біля мікрофону Олена Пояйко. Продовжимо зачитувати статті з книги Герфорда Тіма «Речі, що змінили світ. Історія економіки в 50 винаходах». Сьогодні ми розпочнемо зачитувати статтю номер 14 на сторінці 92 «Кондиціонування повітря». Якби то ми могли контролювати погоду і натисканням кнопки робити то тепліше, то холодніше, вмикати або вимикати дощ. Ми б не потерпали від посух або повеней, аномальної спеки чи олежа. Перечитаю. Ми б не потерпали від посух або повеней, аномальної спеки чи ожеледі на дорогах. Пустелі зеленіли б, неврожаї залишилися б в минулому, і ми перестали б непокоїтися через зміну клімату. Як це часто буває, загроза глобального потепління породила деякі божевільні на перший погляд ідеї щодо того, як можна хакнути клімат, розпилювати у верхніх шарах атмосфери задля її охолодження сірчану кислоту або скидати в океани негашене вапно, щоб нейтралізувати двоокис вуглецю, сповільнити парниковий ефект. Тим часом інші науковці працюють над тим, щоб зреалізувати мрію шаманів і навчитися викликати дощ. Серед методів, до яких вони вдаються, є засівання хмар йодидом срібла або обстрілювання неба зарядженими частинками. Та хоч які розумні люди, їм іще дуже далеко до контролю над погодою, принаймні, якщо говорити про погоду на дворі. Однак, після винайдення кондиціонера ми можемо контролювати погоду в приміщенні. Це не таке вже й велике досягнення, але воно мало деякі несподівані і далекосяжні наслідки. Ще відтоді, як наші предки опанували вогонь, люди вміли зігріватися, коли холодно. Однак охолодитися, коли жарко, виявилося складнішим завданням. Ексцентричний римський імператор-підліток Геліо Габал зробив першу спробу кондиціонувати повітря, наказавши рабам принести з гір снігу і насипати його купами в саду, звідки вітерець доносив би прохолоду в імперські покої. Зайве казати, що це рішення було непридатне для використання в широких масштабах, принаймні до 19 століття, коли бостонський підприємець на ім'я Фредерік Тюдор, перечитую, коли бостонський підприємець на ім'я Фредерік Тюдор зумів заробити чималі статки на дечому подібному. Узимку 1806 році він узявся вирізати із замерлих озер Нової Англії брили льоду, термоілюзував їх за допомогою тирси і доставляв у тепліші краї, де взимку продавав. Цей бізнес залишався вельми прибутковим аж до кінця століття, і спекотні регіони США добряче підсіли на новоанглійський лід. Однак теплі зими в Новій Англії породжували паніку через неможливий дефіцит льоду. Перечитую. Однак теплі зими в Новій Англії породжували паніку через можливий дефіцит льоду. Кондиціювання повітря, таке, яким ми його знаємо, з'явилося в 1902 році. І тоді воно ще не мало стосунку до забезпечення людського комфорту. Працівникам друкарської компанії Sackett Q. Williams в Нью-Йорку, які спеціалізувалися на кольоровому друці, вельми дошкуляли коливання вологості повітря. Процес друку передбачав, що той самий аркуш 4 рази проганяють крізь друкарську машину, послідовно наносячи 4 кольори – голубий, пурпуровий, жовтий і чорний. І якщо в проміжку між погонами вологість повітря змінювалася, колір папір між висохнути і сістися, або навпаки, набрякнути і розширитися. А сув котрогось із 4 кольорів, бодай на міліметр, призводив до жахливого спотворення всієї картинки. Друкарі звернулися до машинобудівної компанії Буффало Форда з проханням розробити систему контролю вологості. Доручили це завдання молодому інженерові, що лише рік тому закінчив університет. Вілліс Кір'єр заробляв якихось $10 на тиждень. Це менше, ніж прожитковий мінімум перерахунку на теперішні гроші. Але він знайшов рішення. Циркуляція повітря над змійовиками, наповненими стиснутим аміаком, давала змогу підтримувати сталу вологість на рівні 55%. Друкарі були в захопленні, а Буффало Форда невдовзі продавала в винахах Кар'єра всім, хто мав проблеми з вологістю. Текстильним фабрикам, борошномельним комбінатам, ба, навіть корпорації «Жилет», у якої через надмірну вологість і ржавіли леза до бритв. Ці перші промислові замовники зовсім не думали про те, щоб забезпечити своїм працівникам комфортну температуру у виробничих приміщеннях. То був випадковий побічний результат контролю вологості. Але Кар'єр побачив свій шанс. Уже в 1906 році він заявляв про те, що його... винахід здатен забезпечити комфорт у публічних будівлях на зразок театрів. Цільовий ринок було вибрано дуже вдало. Історично так склалося, що влітку театри здебільшого закривалися. Охочих дивитися вистави в літню спеку було небагато. Це й не дивно. У театрі не було вікон. Людей, як оселедці в бочці. А освітлення до появи електрики забезпечували газові світильники, що додатково нагрівали приміщення. Певний час популярним засобом охолодження був лід із Нової Англії. Улітку 1880 року Нью-Йоркський театр Медісон Сквер щодня використовував 4 тони льоду, пропелер діаметром 2,5 метри розганяв повітря над льодом. А тоді спеціальними трубами воно подавалося в глядацькі зали. На жаль, це рішення було не ідеальне. Повітря хоч і охолоджувалося, але набирало вологи, а озера Нової Англії були в той час уже досить сильно забруднені. Тож іноді в процесі танення льоду глядацька зала наповнювалася неприємним запахом. Вілліс Кар'єр назвав свою систему охолодження повітря Вілліс Кар'єр назвав свою систему охолодження повітря розпогоджувачем, і вона була значно практичніша. Широка громадськість вперше відчула переваги кондиціонування в кінотеатрах, що множилися в 1920-х роках, мов гриби після дощу. І дуже скоро вона стала не менш дієвим чинником принаджування публіки, аніж новомодні звукові фільми. За давньою прибуткову голівудську традицію літніх літніх блокбастерів варто подякувати саме Кар'єру, як і за появу великих торгівельно-розважальних центрів. Утім, кондиціонування повітря стало чимось більшим, аніж просто побутова зручність. Від перегрівання чи надмірної вологості комп'ютери виходять із ладу. Тож саме кондиціонування забезпечує роботу великих серверних парків, що уможливлюють функціонування інтернету. Зрештою, якби не контроль якості повітря на фабриках, то виробництво кремнієвих мікропроцесорів узагалі б не було можливе. Кондиціонування повітря – справді революційна технологія, що мала великий вплив на те, як і де ми живемо. Вона змінила сучасну архітектуру. Раніше в країнах із жарким кліматом прохолодна будівля повинна була мати грубі стіни, високі стелі, закриті від сонця балкони та дворики і вікна, що виходили б на затінений бік. Скажімо, на півдні США були популярні будинки, розділені надвоє, наскрізним критим проходом, який забезпечував кращу вентиляцію. Про будівництво засклених з усіх боків кремарчосів на той час не могло бути й мови. На верхніх поверхах ви попросту спеклися б. І з появою кондиціонування оті хитрощі, до яких вдавалися будівничі, стали зайві і з'явилися умови для появи нових архітектурних моделей. Кондиціонування повітря змінило демографію. Без нього годі було б уявити появу таких міст, як Х'юстон, Фенікс чи Атланта, не кажучи вже про Дубаї або Сінгапур. У другій половині ХХ століття, коли по США активізувалося будівництво житла, різко зросло населення так званого сонячного поясу, тобто спекотного півдня країни від Флориди до Каліфорнії. Колись тут жило понад 28% американців, тепер 40%. Серед тих, хто перебирався з півночі на південь, було особливо багато пенсіонерів, і вони помітно змінили політичний баланс у цьому регіоні. Як переконливо доводив автор науково-популярних книжок Стівен Джонсон, саме кондиціонерам Рональд Рейган завдячував своїм обранням на президентський пост. Рейган став президентом в 1980 році. Тоді США, де проживало лише 5% населення світу, використовували понад половину світових потужностей із кондиціонування повітря. Відтоді розвиткові країни значно скоротили своє відставання. І вже зовсім скоро світовим лідером у кондиціонуванні стане Китай. Частка будинків із кондиціонерами в Китаї лише за 10 років зросла з менш як 10% до 2/3. У таких країнах як Індія, Бразилія чи Індонезія, щорічне зростання ринку кондиціонерів означається двозначними цифрами. І рости ще є куди. 11 із 30 найбільших міст світу від Маніло до Кіншаси розташовані в тропіках. Бум у кондиціонуванні повітря – це добра новина з багатьох причин. Не тільки з огляду на той очевидний факт, що в жарке, вологе літо в помешканні з кондиціонером жити значно приємніше, ніж без нього. Кондиціонери зменшують число смертей у періоди аномальної спеки. У тюрмах спека робить в'язнів особливо агресивними, і встановлення кондиціонерів тут цілком виправдовуване, бо зменшує кількість бійок. Якщо в залах, де проводяться шкільні іспити, температура перевищує 21-23 градусів за Цельсієм, учні зазвичай показують гірші результати на цехтас. Перечитую. Учні зазвичай показують гірші результати на тестах із математики. Кондиціонування повітря в офісах позитивно впливає на продуктивність праці. За даними одного з давніх досліджень, після встановлення кондиціонерів машиністки в державних установах виконували на 24% більше роботи. Згодом економісти підтвердили прямий зв'язок між прохолодою і продуктивністю праці. Вільям Нортхаус із Єльського університету розділив світ на квадрати по паралелях та меридіанах і виніс на графік дані про клімат, населення та валове виробництво в кожному квадраті. З'ясувалося, що вища середньорічна температура, то менша продуктивність праці. Джефрі Гілл із Колумбійського університету і Пак Чісон із Гарварду показали, що в роки з температурою вищою за середню у жарких країнах продуктивність спадає, а в холодних – навпаки. Привівши складні розрахунки, вони дійшли висновку, що найвища продуктивність досягається при температурі від 18 до 22 градусів Цельсія. А проте слід усвідомлювати той прикрий факт, що охолодити приміщення всередині можна, тільки нагрівши його зовні. Кондиціонери немовби викачують тепло з будинків на двір. І дослідження, проведене в Феніксі, в штаті Аризона, показало, що внаслідок цього нічна температура в місті піднялася на 2 градуси. Звісно ж, таке підвищення температури тягне за собою ще інтенсивнішу роботу кондиціонерів і ще більше нагрівання довкілля. У підземних системах метрополітену охолодження повітря в поїздах може призводити до нестерпно високої температури на Перечитую. У підземних системах метрополітену охолодження повітря в поїздах може призводити до нестерпно У підземних системах метрополітену охолодження повітря в поїздах може призводити до нестерпно високої температури на платформах. І не треба забувати про те, скільки електрики споживають системи кондиціонування, а виробляють її часто густо – газові чи вугільні електростанції. Крім того, холодоагенти, що використовуються в кондиціонерах, належать до так званих парникових газів. Перечитую. Належать до так званих парникових газів, і їх витік у навколишнє середовище посилює парниковий ефект. Можна було б сподіватися, і на це є всі підстави, що технології кондиціонування ставатимуть дедалі частішими і екологічнішими. Але попит зростає так швидко, що навіть коли справдяться найоптимістичніші прогнози щодо зростання ефективності до 2050 року, витрати енергії на кондиціонування зростуть у 5. І це тривожна новина з огляду на проблеми із глобальною зміною клімату. Чи з'являться коли-небудь винаходи, що дадуть нам змогу контролювати погоду так само і на дворі? Можливо. Та навіть кондиціонування повітря? Перечитую. Чи з'являться коли-небудь винаходи, що дадуть нам змогу контролювати погоду так само і на дворі? Можливо. Та навіть кондиціонування повітря, блискучий у своїй простоті і прямолінійності винахід має деякі несподівані й потужні побічні наслідки. Контроль самого клімату – справа не така проста, а побічні наслідки – їх важко навіть уявити. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей! Доброго дня! Біля мікрофону Олена Пояйко. Продовжуємо зачитувати статті з книги Гарфорда Тіма «Речі, що змінили світ. Історія економіки в 50 винаходах». Стаття із розділу «Винайдення нових систем», номер 22 на сторінці 138, ліфт. Ось вам невеличка загадка. Одного дня, дорогою на роботу, жінка вирішила скористатися системою громадського транспорту. Незадовго до посадки в транспорт вона вімкнула на телефоні програмку, що визначили її місцезнаходження, точну географічну широту і довготу. Подорож, попри часті зупинки, була швидка і безпроблемна. Вийшовши з транспорту, жінка знову поглянула в телефон. Її координати не змінилися ні на йоту. Що це був за транспорт? Відповідь проста. Ця пані працює в висотній офісній будівлі і замість іти сходами, вирішила піднятися на ліфті. Ми не звикли думати про ліфти як систему громадського транспорту, але саме цим вони і є. Щодня вони перевозять сотні мільйонів людей, і в самому тільки Китаї щороку встановлюють 700 тисяч ліфтів. Найвища споруда у світі – вежа Бурдж-Халіфа в Дубаї – має понад 300 тисяч метрів квадратних корисної площі. Інший блискучий інженерний винахід – Sears Tower, тепер Willis Tower у Чикаго – має корисну площу понад 400 тисяч метрів квадратних. Уявіть, що було б, якби такий хмарочос розрізали на 50-60 низькоповерхових блоків, тоді оточили кожен з цих блоків парканкін. Перечитую. Тоді оточили кожен із цих блоків паркінгом і зв'язали всі паркінги дорогами. Утворився б офісний парк розміром з невелике місто. Те, що сьогодні тисячі людей можуть працювати разом у висотних спорудах та компактній території, стало можливе тільки завдяки ліфту. Чи краще сказати, завдяки безпечному ліфту. Ліфти, як такі, існували здавна. І це, як правило, був дуже простий блочно-тросовий механізм. Кажуть, такий підйомник збудував іще давньогрецький учений Архімед. У 1743 році французький король Людовік 15-й використовував ліфт, установлений у Версальському палаці, для потаємних візитів до своєї коханки, або ж навпаки, коханки до нього. Цей таємний ліфт кохання приводив у ролі... Перечитаю. Цей таємний ліфт кохання проводив у рух служник, що сидів у порожній... Перечитую. Цей таємний ліфт кохання проводив у рух служник, що сидів у порожненні в стіні, завжди готовий за сигналом накручувати линву на коробку. Інші ліфти в Угорщині, Китаї, Єгипті проводили в рух тяглові коні чи інші тварини. Наступним кроком стала парова тяга. Меттью Бултон і Джеймс Ватт, двоє гігантів британської індустріальної революції, створили парові двигуни, здатні рухати потужні промислові прийоми. Перечитую. Наступним кроком стала парова тяга Меттью Бултон і Джеймс Ватт, двоє гігантів британської індустріальної революції, створили парові двигуни, здатні рухати потужні промислові підйоми, які доставляли на гора вугілля з шахт. Та хоча ці пристрої працювали досить добре, люди не надто прагли підніматися ними на хоч трохи серйозну висоту. Рано чи пізно щось могло піти не так. Ліфт міг провалитися вниз у шахту і під лемет нещасних пасажирів зникнути в темряві. Більшість людей, якщо є така потреба, цілком спроможні вийти на п'ятий поверх сходами. Кому ж спаде на думку підніматися на таку смертельну висоту ліфту? Отже, найважливішим етапом стала поява ліфта не просто безпечного, а такого, щоб його незмінну безпечність можна було найнеочікуваніше продемонструвати. Зробити це випало чоловікові на ім'я Еліша Отіс у 1853 році на Всесвітній виставці в Нью-Йорку. Отіс став на платформу, яку підняли високо над натовпом, на електризованих від очікування зівак. Увесь цей хитромудрий пристрій складався на ешафот для екзекуції. Перечитую. Увесь цей хитромудрий пристрій скидався на ешафот для екзекуції. Позаду Отіса стояв чоловік з сокирою, і це тільки посилювало відчуття. Перечитую. Позаду Отіса стояв чоловік з сокирою, і це тільки посилювало відчуття, що Отіс от-от закінчить своє життя якимось жахливо видовищним способом. Сокира перерубує линву, і публіка ахає. Отісова платформа здригається, але не падає. «Усе гаразд, джентльмени, усе гаразд!» тріумфально закричав Отіс. «Дуже скоро наші міста почнуть рости вгору, поставивши їх з ніг на голову. І все завдяки цій людині». Перечитую. «Дуже скоро наші міста почнуть рости вгору, поставивши з ніг на голову». То не так. Перечитую. «Дуже скоро наші міста почнуть рости вгору, поставивши їх із ніг на голову. А все завдяки цій людині, що винайшла не ліфт, а ліфтове гальмо від... що винайшла не ліфт, а ліфтове гальмовловлювач. Поставивши з ніг на голову, дуже доречний вислів, бо нові безпечні ліфти змінили місце розташування найпрестижніших приміщень у будівлях. Коли на 6-7 поверх треба було довго і натужно видиратися сходами, там селили слуг. Ховали подалі від очей божевільних тітоньок, здавали студії бідним художникам. Та після появи безпечних ліфтів колишні горища стали елітними квартирами-лофтами. Мансарди стали пентхаузами. Значення ліфта можна сповна зрозуміти в рамках ширшої системи урбаністичного дизайну. Без кондиціонера сучасні скляні хмарочоси були б непридатні для життя. Без сталі і залізобетону їх годі було б збудувати, а без ліфта до них не було б нормального доступу. Ще один важливий елемент цієї системи – це масовий громадський транспорт, тобто метро й інші транспортні мережі. здатні довозити в густо населені центри міст величезну кількість людей. На Манхеттені, що став квінтесенцією висотної забудови, метро і ліфти існують у симбіозі. Хмарочоси зумовлюють дуже високу щільність населення, і це забезпечує економічну ефективність метрополітену. І з другого боку, без системи метро такі маси людей просто не могли б дібратися до тих хмарочосів. У результаті тут сформувалося напрочуд зелене міське середовище. Понад 80% манхеттенців – частка у Понад 80% манхеттенців – частка. У десятеро більше, ніж по Америці загалом, добираються на роботу на метро, на велосипеді або ж пішки. Аналогічна ситуація в інших містах із висотною забудовою – від Сінгапура до Сіднея. Зазвичай такі міста дуже привабливі. Зазвичай такі міста дуже привабливі для проживання, як про це свідчать хоч би готовність людей платити заради цього дуже високу орендну плату. Тут панує творчий дух, про що свідчить кількість зареєстрованих патентів та фірм-стартапів. Вони дуже багаті, як відомо, хоч би з обсягів виробництва на душу населення. І порівняно із сільськими та приміськими зонами. Це просто екологічні утопії з низьким рівнем споживання енергії та пального на одного жителя. Це невеличке чудо, багатство, креативність, насичення життя і то з мінімальним негативним впливом на довкілля. Було б неможливе, якби не ліфт. Утім, ліфт, як бачиться, несправедливо недооцінюють. Ми висуваємо до нього значно вищі вимоги, ніж до інших видів транспорту. Ми раді, якщо на автобус чи поїзд довелося чекати лише пару хвилин, але невдоволено бурчимо, прочекавши в ліфті якихось 20 секунд. Багато хто побоюється ліфтів, але вони цілком безпечні, принаймні у 20-ро безпечніші, ніж ескалатори. Правду кажучи, ліфт – наш вірний і безвідмовний слуга, якому ми рідко віддаємо належне. Може це тому, що поїздка на ліфті схожа на телепортацію. Двері відчиняються, миттєві відчуття прискорення, двері знову відчиняються, і ви вже десь інде. Відчуття переміщення тут майже відсутнє, і без різноманітних знаків та світлодіодних дисплеїв. Було б важко навіть зорієнтуватися, на який поверх ми приїхали. Ми сприймаємо ліфт як даність, а тим часом він невпевно вдосконалюється. У відповідь на будівництво дедалі вищих хмарочосів з'являються надлегкі ліфтові троси і системи комп'ютерного контролю, що дають змогу двом ліфтам рухатися туди-сюди один понад одним в тій самій шахті. Та деякі давні і дуже прості ідеї працюють і досі. Скажімо, час очікування на ліфті минає для людей швидше, якщо встановити у вестибюлі перед ліфтом дзеркала на повний людський зріст. Крім того, ліфт уже з природи своєї досить енергоефективний вид транспорту, адже кабіна ліфта з'єднана з противагою, що зрівноважує вагу і частину корисного навантаження. Звісно, завжди є місце для вдосконалень. Звісно, завжди є місце для вдосконалень. Нещодавно в Empire State Building, а це й досі найуспішніший Нещодавно в Empire State Building... Перечитую. Нещодавно в Empire State Building, а це й досі найуспішніший... То що я не можу це прочитати? Перечитую. Нещодавно в Empire State Building, а це й досі найупізнаваніший хмарочос у світі, провели модернізацію вартістю $500 мільйонів із тим, щоб зменшити викиди вуглекислого газу. Модернізація передбачала встановлення ліфтів із рекуперативними гальмами. Тож, коли кабіна опускається повністю, перечитую. Тож, коли кабіна опускається повною або піднімається порожньою, ліфт не витрачає електроенергії, а сам її генерує. Утім, Empire State Building завжди був енергоефективним, бо це щільно наповнені людьми вертикальна будівля понад... Перечитую. Утім, Empire State Building завжди був енергоефективним, бо це щільно наповнення людьми вертикальна будівля. Та що це так? Не можу дочитати. Перечитую. Утім, Empire State Building завжди був енергоефективним, бо це щільно наповнена людьми вертикальна будівля поряд із станцією метро. Серед розробників проєкту модернізації хмарочоса екологічна організація Rocky Mountain. Серед розробників проєкту модернізації хмарочоса екологічна організація Rocky Mountain Institute. Його суперефективна, абсолютно безпечна для довкілля штаб-квартира, а водночас і зразково-показовий будинок його засновника Аморі Ловіса, збудована просто в скелястих горах за 290 км від найближчої системи громадського транспорту. Загалом Rocky Mountain Institute – це взірець екологічно-ефективного дизайну. Перечитую. Загалом Rocky Mountain Institute – це взірець екологічно-ефективного дизайну. Тут і високотехнологічне покриття вікон, що забезпечує максимальну теплоізоляцію, і трикамерні склопакети, заповнені криптоном, і система рециркуляції води, і енергоощадна система теплообміну. З другого боку, між окремими будівлями тут відстань до 2 кілометри. Тож працівникам інституту доводиться їздити машиною не тільки на роботу, а й між корпусами. Тим часом ліфт не вимагає від нас ніяких додаткових старань. Це одна з найбільш екологічно чистих технологій, яка присутня у стількох будинках навколо нас. Це зелений транспорт, який щороку перевозить мільярди людей. Але ми звикли не помічати його так само, як багато хто з читачів не помітив очевидної відповіді на оту загадку. Тест на нестандартне мислення. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!